Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu. Azatlıq Radiosu Can Bakı'da 20, mən Sevda İsmaili sizleri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 18 noyabr çərşənbə axşamı payızın 17 anı Bakıya nə verdi bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandurlu və rəssam Mir Teymur. Paytaxtlar demokrasiyaya necə stimul verir? Milli hərəkatlarda paytaxtlar hansı rol oynayır? Bakı 17 günlük meydan hərəkatında siyasi flagman ola bildi mi? Milli hərəkatlar dövründə paytaxt bölgələrə nə verir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. 20 il əvvəlin Bakısının meydan hərəkatında nəyin təkrarlanmasını istəyərdiniz, nəyin yox? Sizə də sualımız belədir. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdırıram, Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün ABŞ Dövlət Katibinin müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayır. Rusiya ilə Gürcüstan arasında bugün danışıqların ikinci raundu baş tutmalıdır. Çin Əfqanistana qoşun göndərməyə planlaşdırmır. Və BMT xəbərdarlıq edir, sənaye ölkələrində istixana qaz ayrılmaları artmaqdadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramerin Azərbaycana səfəri başlayır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə David Kramerin səfərinin məqsədi ölkədə insan haqları və demokratiya ilə bağlı dialoqu davam etdirməkdir. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson.
Biz David Kramer'in görüşəcəyi şəxslərin siyasını tutmamışıq, amma onun bir çox mülki cəmiyyət təmsilçisi ilə görüşü nəzərdə tutulur.
Terry Davidson. David Kramer'in 2 gün Azərbaycanda olacağı gözlənilir. Bu, dövlət katibinin Azərbaycana ikinci səfəridir. Xarici radiolara qadağa qoyan Avropa standartı yoxdur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Snebnevi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Avropa Birliyinin təmsilçisi deyib ki, Azərbaycanda Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radiostansiyalarda milli tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərarının nəticəsi mənfi ola bilər.
There's no European standard that says that.
Bizim mövqeyimiz budur ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu, azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Belə bir vəziyyətdə medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər.
Could have negative consequences.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi. Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Tərəflər Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanın gələcəyini müzakirə edirlər. Gürcüstanın nümayəndə heyətindən deyiblər ki, görüşdə Rusiya qoşunlarının ərazidən tamamilə çıxarılması və onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəzlənməsi məsələsini qaldıracaqlar. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu. O zaman separatçı regionların da nümayəndələrdən danışıqlarda iştirak edib etməməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmışdı. Gürcüstan tərəfi bunun əleyhinədir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında telefon danışığı olub. Obamanın ofisindən deyilir ki, bu telefon danışığı Saakashvili'nin təbrik zənginin ardıncı olub. Yeni vitse prezident Joseph Biden da Saakashvili ilə telefonda danışıb, danışığın təfərrüatı barədə məlumat yoxdur. Çin Əfqanistana qoşun göndərməyi planlaşdırmır. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü jurnalistlərə belə deyib. Ötən həftə New Yorkda olarkən Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, ola bilsin Çin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinə qoşulmaq məqsədi ilə Əfqanistana qoşun göndərdi. Lakin Çinli rəsmi bu məlumatların əsassız olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT xəbərdarlıq edir ki, sənaye ölkələrində istixana qaz ayrılmaları artmaqdadır iqlim dəyişmələri ilə bağlı Kyoto razılaşmasına baxmayaraq. Məlumatda deyilir ki, 40 sənaye ölkəsində 2000-2006-cı illər ərzində istixanalardan qaz ayrılmaları 2%-dən çox artıb. Artım ən çox keçmiş Sovet ölkələrində müşahidə olunur, 7.4%. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı baş katibi Ivo de Boer bunları Bonn şəhərində mətbuat konfransında deyib, o deyib ki, tərəflər hesab edirlər ki, Kyoto protokoluna əvəzləyəcək yeni razılaşmanı ortaya qoymaq zəruridir. Çin prezidenti Hu Jintao Kubada 2 günlük səfərdədir. Ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi yollarını müzakirə edir. Venesueladan sonra Çin Kubanın ikinci əsas ticarət partnyorudur. Hər iki ölkə kommunist partiyaları tərəfindən idarə olunur. Lakin Çində bazar islahatları aparılmasına baxmayaraq Kubada iqtisadiyyat hələ də hökumətin nəzarəti altındadır. Və sonda Özbək hüquq müdafiəçisi Mutabar Tocibayeva Martin Enas mükafatına layiq görülüb. Bu mükafat hər il insan haqları müdafiəçilərinə təqdim olunur. Tocibayeva bu ilin iyun ayında beynəlxalq təzyiq altında həbsdən azad olunub. O, 2005-ci ildə Əndicanda silahsız mitingçilərə divan tutulmasına görə Prezident İslam Kərimovun hökumətini tənqid elədikdən sonra 8 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Dediyinə görə onu 112 gün qaranlıq və soyuq otaqda tək saxlayıblar. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda xəbərlər növbəti buraxılışı bir də saat 1-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərdləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini.
Həm də gələcəyini.
Dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Paytaxtlar demokratiyaya necə simvol verir? Milli hərəkatlarda paytaxt hansı rol oynayır? Başqa xalqların tarixi nə göstərir? Milli hərəkatlar dövründə paytaxt bölgələrə nə verir? 17 günlük meydan hərəkatında Bakı siyasi flaqman ola bildimi? Bir sözlə, Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcına qucaq açan Bakı hansı sınaqlardan çıxdı, hansılardan çıxmadı? Payızın 17 anı 18 noyabrda Can Bakıda, Bakılılarla. Jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurla. Hər gün Can Bakı deyin. ...1988-ci il noyabrın 17-sində Bakının azadlıq meydanına toplaşan 100 minlərlə insan seli Moskvanın Azərbaycana yönəlik siyasətinə etiraz nümayiş etdirdilər və bundan sonra tarixdə meydan hərəkatı adlanacaq prosesin əsasını qoydular. Bu, Bakının tarixində bəlkə də ən çox milli nümayiş idi. 17 gün aramsız davam edən, sonunda milyonların da qatıldığı bu aksiya, araşdırmaların fikrincə, SSR-də ən iri miqyaslı etiraz aksiyası idi. Payızın 17 anı, payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bu, doğrudan mı araşdırıcıların dediyi kimi SSR-nin süqutunun başlanğıcı idi? Bu və başqa nüanslar barədə yaxın bir saat ərzində, payızın ikinci günündə, 18 noyabrda Can Bakıda söhbət açacaq, əziz dinləyənlər. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymurdur. İbrahim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İbrahim bəy artıq studiyamızdadır. Mir Teymurun isə gəlişi gözlənir. Mir Teymur bəy hətta telefona belə cavab vermir, görünür. Yenə də tıxaçladı. Yoxsa bu bayaq dediyiniz kimi Bakıların... İbrahim bəy, necə bilirsiniz? Bakılar doğrudan mı gecikir hər yerə?
Yəqin ki, 88-də də gecikdilər. Təşəbbüsə əldən verdilər.
Bəli, bəli. Bax, bugün ikinci günüdür meydan hərəkatının və bundan sonra hələ 15 gündə davam edəcək bir meydan hərəkatının başlanğıcında ayıq demək olar ki. 17 noyabr milli dirçəliş günü necə keçdi İbrahim bəy? Yəni, necə keçdi? Ürəyinizcə oldu mu daha doğrusu? Bax, belə soruşum.
Ürəyimcə ola bilməzdi, çünki meydanda bəyan edilən ideallar, dəyərlər əhsəyyətən gerçəkləşməyib bu gün. Reallığa çevrilməyib. O baxımdan ən başlıcası Azərbaycan xalqının milli siyasi milliyyətə çevrilmə prosesi dayanıb və bugün qrajdanskaya, politikskaya, nasiya anlayışının formalaşması xeyli suretlə ləngiyib. Halbuki 88-ci ildə ərsəyə gələn proses, hadisə məhz buna yönəlmişdi ki, Azərbaycan xalqı vahid siyasi orqanizmə çevrilsin. Müəyyən məqamlarda buna nail olsaq da, sonradan müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı qarşısında dayanan hədəflərin vurulması üçün tələb olunan şərt olaraq o siyasi millətin formalaşması prosesi dediyim kimi durduruldu. Təəssüflər olsun. Amma bilirsiniz, çox əlamətli hadisə baş verdi məhz bu ərəfədə. Yanılmıramsa, iki gün öncə Azərbaycan əskəri 17 yaşında gənc səngərdən qalxıb ilk dəfədir atəşkəs dövründə belə şey baş verir. Yürüdü düşmanın üzərinə. İkisini öldürüb, amma özü şəhid oldu. Və mən Azərbaycan ziyalılığını bu hadisəni müəyyən mənada qeyd eləməyə çağırıram. Misal üçün İbrahim Bəyovun müdafiəsinə qalxmış ziyalılarımızı həmin tərtərli olan şəhidimizin yas mərasiminə kollektiv surətdə getməyini çağırıram. Bu böyük bir mesaj olardı. Və 88-ci il hadisələrin il dönümünə çox maraqlı bir tövbə olardı Azərbaycan ziyalılarının.
Bu İbrahim Bayandurlu idi, jurnalist, Zirka qəzetinin şərhçisi. Və ikinci qonağımızı təqdim edirəm, rəssam Mir Teymur. Mir Teymur bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramımız mübarək. Hələ demək olar 17 gün, deyil mi, Mir Teymur bəy? Dünən dişəliş günü idi və həmin sualı sizə də ünvanlayıram. Necə keçirdiniz dişəliş gününü və necə keçirildi, ürəyiniz oldu mu?
Mən bütün günlər elə, adı günlər də elə, bayram da elə keçir. İmanlı xanımda elə işləyirəm mən. Öz işimlə, peşəm məşğulum. Onun üçün demək olar ki, belə təntənəli heç nə olmayıb.
Bəli. Təntənəli heç nə olmayıb, söylədi. Bu Mir Teymurdu, rəssam Mir Teymurun fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Sizə də sualımız var, sizə də sualımız var. 20 ilin əvvəlin Bakısının meydan hərəkatında nəyin təkrarlanmasını istərdiniz, nəyin yox? Bax, bunu bizə bir saat ərzində zəng vurub deyə bilərsiniz, mesaj göndərib deyə bilərsiniz hətta. Bizi yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosu.com saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Keçək söhbətimizə. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü sualımız belədir, Mir Teymur bəyə. Bilsin deyə deyirəm bütün bunları. Necə bilirsiniz, paytaxtlar demokratiyaya necə stimul verir ümumiyyətlə?
Gözə versəz.
Buyurun.
Əslində, burada velosiped icad etməyə dəyməz. Avropa, xüsusən Qərbi Avropa xalqları bu yolu keçib. Paytaxtın, başkəndin siyasi prosesləri cəmləşdirmə, onu yönləndirmə funksiyası var. Xüsusən istiqlal uğrunda mübarizəyə qalxmış, dekolonizasiya məqsədlərini qarşısına qoymuş xalqlar üçün bu mühüm bir şeydir. Bu baxımdan müəyyən mərhələdə Bakı öz rolunu oynadı. O zaman Azərbaycanın Sovet müttəfiq cümhuriyyəti olmasına baxmayaraq, oyanışmaqda olan Azərbaycan xalqının siyasi başkənd rolunu oynadı məncə Bakı. Və bu birbaşa 88-ci ildəki başlanılmış hərəkətlə bağlıdır. Və eyni zamanda Bakıda baş verənlər Bakının siyasi paytaxtlılığı digər xalqların, o cümlədən Sovet Respublikalarındakı gedən proseslərdən fərqləri də var idi. Bu da asiyalılığımızla bağlıdır. Partnomenklatur proseslərinin Bakıda bir qədər fərqli olması ilə bağlıdır. o vaxta qədər 25-30 il Brejnev Sinanın Azərbaycan spesifikasıyla bağlı idi. Deyək, misal üçün, əgər Litvada Brazauskas tipli artıq Brejnev dövründən bir rəhbər modeli var idisə, ki, o əyalətlərdə parlaq siyasi liderlərin yetişməsinə mane olmurdu və bu mənada Litvanın əyaləti Vilniusun siyasi mərkəz olma funksiyasının intellektual keyfiyyətlərinə zərbə vurmadı. Bizdə bir qədər fərqli idi. Mən indi o mövzuya toxunmaq istəmirəm. Mitrimin mənim siyasi mövzulardan çəkinib. Amma siz dediyinizə görə.
Bəli, bəli.
Amma Sovet Azərbaycanında məlum insan siyasi məkanda, Sovet Azərbaycanın inzibati və siyasi məkanında parlaq insanların, o cümlədə əyalətlərdə parlaq insanların formalaşmasına qəti şəkildə mane olurdu və bir qayda olaraq bu insanlar utilizasiyaya məruz qalırdı və nəticədə başkənd belə deyək də başsız qaldı. Bu bir, ikinci də mühüm məsələ var, təəssüflər olsun, indi olduğu kimi o vaxt Bakının belə deyək, elitası başda Rüstəm İbrahimbəyov olmaq şəhəti ilə, halbuki onların son vaxtda dedikləri ilə razıyam. Paytaxtın siyasi mərkəz rolunu oynama prosesinin nə kənar qaldılar. Milli azadlıq hərəkatına və millətləşmə prosesinə başlıq edə bilmədilər. Və nəticədə baş verənlər baş verdi. Nəticədə Nemət fənaxlı fenomeni ərsiyə gəldi ki, o Lex Valensa obrazından çox-çox uzaq idi. Müsbət rolu olsa da Nimət bəyin, amma o Azərbaycanın Lex Valensası ola bilmədi. Halbuki şərait var idi, Azərbaycanda da fəhlələr var idi, yəni Bakıda fəhlələr var idi. Təxminən eyni hədəflər artikulasiya edilirdi. Yeri gəlmişdən Lex Valensanın, bilirsiniz, Polşada dejavatçılıq təcrübəsi olan bir millətdir. Onlarda da panslavenizm qoxusu verən şualar səslənirdi həmin o solidarnostun meydanlarında. Amma buna baxmayaraq 88-ci ilin ən böyük qüsuru oldu ki, biz Azərbaycanın Lex Valensasını yetişdirə bilmədik. Bunun da, yenə deyim, məsuliyyəti əsasən rus dilli olan Bakı elitasının üzərinə düşür ki, bugün onun altını çəkirlər, 287 nəfər imza atıb Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiəsinə qalxmaq zorunda qalıblar.
Bu jurnalist İbrahim Bayandurlunun fikri idi. Əziz dinləyənlər, indi Mir Teymur bəyə müraciət edirəm. Mir Teymur bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
İbrahim bəy mənim dostumdur. Çox fikirlərini mən razıyam. Mən deyərdim, bir də qeyd edərdim ki, o elit, mən qorxuram biraz o sözdən. Amma ki, o ziyalılar ki, hansı ki ağıllı adamlar, uzağı görən adamları bu zamanda 89'da yox, biraz ondan da sonra demək olar ki bastı altına orta səviyyədi adam. Və bu demək olar ki uçuruma aparırdı. Çünki hər dövlət ancaq ziyalarınla öz tanıyır dünyaya. Bilirsiniz, ancaq ziyalı ola ola Yaponiya indi birinci sıradadır. Amerika onun üçün bütün dünyadan böyük bir pul, böyük bir xəzinə açıb və alır adamları, ağıllı adamları və siyasətə o ağıllı siyasətdir. Çünki nə bombara, nə silah, nə bilirsiniz siyasət, ümumi siyasət dövləti qalxızmır. Dövləti qalxızır ancaq ziyalısı. Onun üçün də tarixlarda qalır şahlardan, sultanlardan ən çox qalır, şairlər qalır, rəssamlar qalır. Bilirsiniz, hələ Şah İsmail Xatayı deyəndə əsas gəlir Sultan Məhəmməd. Çünki Sultan Məhəmmədin vaxtı 16-cı əsr, fikir verin, necə bütün Azərbaycan parlaq idi və qərb gəlirdi burada öyrənməyə. Mən istərdim ki, elə o günlər olsun ki, bura gəlsinlər neft üçün yox, buradan daşımaq üçün bizim sərvətimizi yox, bizim ağıl üçün gəlsinlər öyrənməyə, necə ki var idi. Tarix boyu Azərbaycan demək olar ki, doğurdu çox, olduqca çox adam, ağıllı adamları, ziyalıları. Və bizim torpağımız da müqəddəs torpağıdır. Bizim, o, bilirsiniz, bütün ölkə müqəddəs ölkədir. Çünki prosentlə biz götürsük, obru ölkələrə biz götürsük, biz də o qədər ziyalı adamlar biz vermişik, bütün dünyaya vermişik. Demək olar ki, biz birinci sıradır.
Bəs niyə həmin dediyiniz ziyalı 88-ci ildə İbrahim bəy demişkən ortaya çıxmadı?
Bilirsiniz, burada...
Yəni çıxdı, belə baxanda çıxdı, ziyalar burada, vardı.
Amma burada qurulmuş bir gəndə bu siyasət.
Mən istəyirəm, çıxmağına çıxdı.
Çıxmağına çıxdı,
bəli. Bilirsiniz, mənim yaxşı adımlardır, 88-ci ilin mitinglərin birində Anar Zayevin məktubu oxundu ki, mən incən kimi adımlardır ki, mən sizinləyəm, amma yanılmamışsa qulaqlarımda xəstəlik var, xəstəxanadayım, gələ bilmirəm. Və bu çox simvolik oldu. yəni, lazımi dərəcədə, lazımi intellektual səviyyədə Azərbaycan ziyalılığı milli azadlıq hərəkatının önündə gedə bilmədi. Söhbət ilk növbədə rus dilli kəsimdən gedir.
Mən burada bir dənə şey qeyd edərdim ki, İbrahim bəy, burada bir üsüz ziyalılar gördülər ki, o birinci o zaman var idi, hansı ki, bütün ürəkləri bir vururdu. Bir-birisiz, hamısı can qardaş idi.
Həmin 17 gündə.
Bəli, hamısı qalxmışdı ayağa. Amma siz sonra gördülər ki, bu milli hərəkət çönüb olur da idarə etmək məsələsi var. O ki, meydanda ki, başlandılar, dur, otur, dur, otur. Bu şey gedirdi, əməli başlayıb, manipulirvin deyilə onu, manipulasiya. Manipulasiyanın da öz o instrumentləri var. Bu instrumentləri ziyalılar bilirlər, amma orta səviyyədə ondan aşağı adam onu bilmir və düşür bu çay kimi axını düşür. Və çox ziyalı, hələ mən də onların içərisində, mən çəkirdim qırağı. Baxmıram ki, hələ 19-20 yanvar mən necə lazım iştirak eləmişəm, baxmıram ki, mən xalq cəfəsinin üzvi deyirəm. Mən sayıram ki, mən üzvi kimi heç kəs, heç bir də partinin üzvi deyirəm və olmayacağım de. Çünki üzvi olmaq bu nəyəsə formata salır adamı. Mən formata salınmıram. Amma ki, mən orada da, qəbir qazıyanda da gördüm o bir adamlar. Amma mən gəndə çəkdim özümün qırağa, dedim ki, əyb yoxdur. İndi lazım bağlamaq, gözlərimizi bağlamaq lazımdır. Amma sonra mənə kimi ziyalılar, hansı ki bilirdi necə bu instrument idarə edilir və necə həyata keçirilir, biz çəkirdik qırağı. Və buradan da demək olar ki, o rus dilli dillərə, rus dilliyi başladılar məhv eləməyə, mənəvi məhv eləməyə başladılar. Nə üçün? Çünki onlara lazım idi çox hasant yolla idarə etmək adamı.
Burada balaca qeyd edəcəm, mən qəst etdiyim mövzu luftun əmələ gəlməsi idi.
Bir hava.
Amma məsələ burasındadır ki, mənim yenə də yaxşı yadımdadır. O zamanlar məktəbdə olmağıma baxmayaraq 9-cu sinif şagird idim. Mən fəal idim, cəbhə fəal idim, hətta cəbhənin bir şöbəsini 175 sayılı məktəbdə yaratmağa çalışdım. Tribunaya əl çatımım var idi. Mənim yaxşı yadımdadır ki, düz 2 gün, hətta 3 gün Neymət Pənahlı çox özünü itirmiş halda ziyalıları gözləyirdi, çağırırdı, dəvət edirdi, kimsə cürət eləmədi. Çox, bilirsiniz, rəfinə edilmiş ziyalı problemi artıq o vaxt var idi. Bax, siz Amerikanlardan danışdınız. Amerikanların gücü, qudrəti heç də ağıllı insanların pulla almağında deyil. Vaxtı ilə Jimmy Carter çox belə bir ibrətamiz bir fikir söyləmiş ki, bütün dünya elə bilir ki, biz ona görə azadıq ki, varlı və qüdrətliyik. Əslində, biz ona görə varlı və qüdrətliyik ki, biz azadıq. Amerika azadlıq dəyərlərini mənimsəmiş cəmiyyət gücünə malikdir. Təəssüflər olsun, bu da 37-nin əksəlasıdır, fəsadıdır. Artıq 80-ci illərdə azadlığı özü üçün sütun dəyər hesab edən ziyallıq mövcud deyildi və xüsusən bu rus dilli ziyallara aid. Baxın, bugün İbrahim bəy özünü müdafiə edir. O dostunun qızına məktub yazıb, müdafiənin bir forması. Və orada belə bir ifadə var ki, mən hamını vətəndaş mövqeyini nümayişinə çağıram. Ondan sonra isə deyir ki, mənim çağırışım müxalifət məzmunlu deyil. Akşi, vətəndaş mövqeyini müxalifət məzmunlu nümayiş etdirmədən ifadə etmək mümkün deyil. Bu absurddur. Azərbaycan ziyalısının çox siyasiləşmiş, çox birmənalı siyasi hadisələrə münasibət diapazonu olmalıdır. Hökumətpərəst ziyalımız var. Bu təbiidir. Amma qatı hakimiyyətə məfkürə müxalifətində olan ziyalımız yoxdur. Problem ondadır. Rüstəm İbrahimbəyov çox dəyərli şeylər deyib. Amma Rüstəm İbrahimbəyov Çingiz Sultan Soy söyləmişkən haradaydı Elmar Hüseynov qətlə yetirəndə? Niyə o bugün Eynullah Fətullayevin azad olması ilə bağlı bir Bakı ziyalısı kimi prezidentə müraciət etmir? O, prezidentin ailə üzvləri ilə yaxındır. Niyə onların qulaqlarına pıçıldamır ki, bu söz üstü adamı tutmuşsunuz, bunu bıraxdırın? Niyə bunu etmir? Sonra onun xalqdan dəstək gözləməyə bir mənəvi haqqı qalır mı bugün?
Bu İbrahim Bayandurlu idi, Zirka qəzetinin şərhçisi. Bugünkü Bacan Bakının bugünkü mövzusu payızın 17 anı Bakıya nə verdi dəz dinləyənlər. Bir də xatırladım, qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandurludur və rəssam Mir Teymurdur. Mənə söylədilər, indi dinləyici var xəttə. Alo, Südabə xanım, eşidirik, buyurun.
Mən Bakı haqqında əlbəttə Bakılı kimi yüksək fikirdəyəm. Mən Bakıdan çox razıyam, şəhər kimi. Ona görə ki, doğmadır bura mənim üçün. Aha. Amma səviyyə baxımından, intellektual mərkəz baxımından böyüdükcə, mən ali təhsiliyəm, böyüdükcə hiss edirəm ki, ya mən Bakıya sığmıram, ya Bakı mənə uymur, mən Bakıda qalmaq istəmirəm. Böyüdükcə mən bunu hiss edirəm. Amma əlbəttə ki, Bakının müdafiəsi, intellektual müdafiəsi haqqında da düşünürəm. Mənim 27 yaşım var. Yalnız Bakıda yaşamışam. Və bu baxımdan bir fakt mənim diqqətimi cəlb eləyir. Bu Gürcüstan hadisələrindən sonra bu fikrə gəlmişəm. Fikir verin, Tiflisdə bombardıman başlayandan sonra Tiflislər şəhərdən qaçdılar. Şəhəri tərk etdilər. Və Tiflisdən gələn qaçqınlar haqqında məlumatlar eşidirdik. Və bu məlumatlar bizə tanış təsəvvürlər oyadırdı. Qarabağdan da belə qaçqınlar gəlirdilər Bakıya və eyni məlumatları verirlər təsəvvürlərimiz uyğunda. Amma 20 yanvar faciəsi dövründə, 90-cı ildə Bakıdan heç kim qaçqın düşmədi. Və Tiflisdən də çox daha ağır, dəhşətli hadisələr baş vermişdi Bakıda əhaliyə qarşı, dinç sakinlərə qarşı. Bəli, biz onları dəfn edirdik, Azərbaycanlılar onları dəfn edirdi, Azərbaycanlılar. Amma mən 8 yaşım var idi, mən tankların yanınla çox sərbəst keçirdim, mən onlardan qorxmurdum. Və bizim evimiz Biləcərdə idi, Biləcərdə tanklar tez-tez keçirdi, mən o əsgərləri də görürdüm, sifətlərinə baxırdım, balkondan, pəncərədən, küçədən. Və mən onlardan qorxmurdum. Mənə elə gəlir ki, Bakı haqqında danışanda bu Bakılılar haqqında bir cür, başqa cür təsəvvür yaradıblar həmişə. Yəni, xüsusi intellektuallı, biraz qeyri-mental, biraz qeyri-milli. Amma nəsə Bakılılar haqqında, Bakı sakinləri haqqında biraz başqa istiqamətdə düşünmək lazımdır. Onların, mənə elə gəlir, Bakılıların xüsusi özünü müdafiə instinkti var. Və mən bu instinktə əsaslanaraq Bakının əhalisinin yenidən təşkili haqqında, bax, yəni elmi surətdə, ondan sonra konseptual surətdə yeni təşkili haqqında düşünülməsini istəyirəm. Və burada qoy Rüstəm İbrahim bəyv də iştirak eləsin, qoy Mir Teymur bəy də iştirak eləsin və vs. Azadlıq radiosunda mən Bakılılar haqqında çox eşidirəm, yəni ki, hansı ki, mən kitablarda oxumamışam, ancaq söhbətlərdən eşidirəm, belə tanış olma. Ona görə də mən təşəkkür edirəm Can Bakı verilişinə. Mən istəyirəm bu barədə düşünürsün.
Biz sizi anladıq, Sıda baxanım. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bizi diqqətlə izlədiyiniz üçün. Buyurun.
Əvvəla gözü qardaşların müdafiəsindən qalxacağım. Xanım, siz yanılırsınız. Tiflislilər əksəriyyətən heç yerə qaçmadı. Əksinə mətinlik nümayiş etdi. Bu yaxınlarda Mir Teymur bəyin iştirakı ilə gözəl bir verilişə baxdım ictimai televiziyadan. O valiliklə Tiflisin milli ruhunun saxlanması haqqında danışırdı. Bu, və o Tiflis bir qaladır və gürcülər qala kimi, hərəsi bir qala olaraq heç yerə getmədilər. Amma mən sizin diqqətinizi başqa şeyə yönəltmək istəyirəm. Artıq hakimiyyətini itirməkdə olan Saakaşvilinin yanında kim var idi? Vaxtan ki, Xəbidze. Mən heç düşünmürəm ki, gəlin açıq danışaq, İraq olsun, analoji hadisə bizim ölkəmizin və prezidentimizin başına gəlsə, bugün Rusiyada xeyli mövqələrə sahib olan ziyalılarımız İlham Əliyevin böyründə olacaq. Mən buna böyük şübhəm var. Kökünü bunda axtarmaq lazımdır. Bakı cəmaatının qınamağa çalışan, qınamağa cəhd edən insanlarda yox. Yeri gəlmişkən, mən özümü də Bakı əhlinə aid edirəm. Burada yəni istəyirəm terminoloji qatma qarşılığı olmasın. Bu bizim ağrımızdır. Bu 37-ci ilin təsəvvürünüzü gətirirsiniz. Bunu da deməliyəm balanslaşdırmaq üçün mövqeyimi. Yalnız Sovet hakimiyyətinin bir ilində 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda, Azərbaycanda və xüsusən əksəriyyətən Bakıda demək 37-38 min yazma pozma bilən insan qətlə yetirildi. Müqayisə üçün Gürcüstanda bu cəmisi 3 min adamı idi. Şeydə isə, Yerevanda isə, yəni Ermənistanda isə 700-750 nəfər. Yəni 37-ci ilin Azərbaycan xalqının beyinsizləşməsində rolunu biz sona qədər nə təhlil etmişik, nə də dərk edəmişik. Əslində haqlıydı Xəlifza Ulutürk deyəndə ki, davam edir 37. İndi olmasın rəhmətliyə dedim ki, sən bu yeni hakimiyyəti çox tərəfliyirsən. Niyə belə edirsən?
Axı sən
hərəkətçisən. Sən axı müxalif olmalısan. O baxdı, indi olmasın, başını sallaşara dedi. Davam edir 37.
Əhməd adlı dinləyici zəng vurub Südabə xanımın bayaqki dinləyicinin fikirlərini etiraz edib. Deyib ki, bizim 90-cı ildə yaşadıqlarımızı gürcülər 89-cu ilin aprelində yaşayıblar.
Tamamilə doğrudur. Amma burada çox, həyat çox ziddiyyətli şeydir. Bayaq gürcüləri müdafiə elədim, amma indi bizi müdafiə etməli olacağım. Tiflisdə 16 qadın qətlə yetirildi. Kişilər nə sözmədi orada. Bizdə isə şəhidlərimizin böyük əksəriyyəti kişilərdir.
Aha. Rasim adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, özü şəxsən meydan hərəkatında iştirak eləyib 88-90-cı illərdəki patriot millətini sevən insanlar indi elə bil yoxa çıxıb. O vaxt tankın qabağına çıxan insanlar indi polis dəyənəyindən qorxurlar. Bu Rasim adlı dinləyicimizin fikridir. Millətin susmasının günahı ziyalıların pasiv olmasındadır deyib Rasim bəy.
Belə deyək, günah payı var. Əsas günah deyil, amma günah payı var. Belə deyərdim. Bu saat bilirsiniz, bundan qabaq ki, xanımın söylədikləri məni çox düşündürdü. Görünür çox bilikli, marifətli və məlumatlı bir bireydi, yəni fərddi. 27 yaşında çox nadir hadisədir əslində, çox xoş hadisədir. Ancaq düşüncə vektorunu dəyişmək lazımdır, dünyaya açıq olmaq lazımdır. Qərbin dəyərlərini bənimsəmək lazımdır, amma o söhbət gecə barlarından getmir. söhbət Jean-Jacques Rousseau'dan gedir, söhbət Amerika Birleşmiş Ştatlarının əsasını qoymuş insanlardan gedir. Çox yanlış bizdə bir fikir var ki, Amerikanı yaradanlar quldur olub. Bu qətiyyətlə belə deyil. Luther gelib çıxmışdı Amerikaya və Amerika dövlətçiliyinin mənəvi ruhlanmasında böyük rolu var idi. Jean-Jacques Rousseau'nun ideyaları Amerikanın sütununu qoymuş insanların beyninə çox təsir edirdi. Yenə deyirəm, Azərbaycan gəncliyi gələk böyük sürətlə Qərbin məhz siyasi dəyərlərini, insan ləyaqəti mərkəzi dəyərdir. Düstur üzərində qurulmuş siyasi dəyərləri mənimsəsin. Çünki buna bizim keçmişimiz də imkan verir. Məndə sığar ki, cəhan, mən bu cəhana sığmazam demiş insanı ərsiyə gətirən bir xalqın qərb demokratiyası şəraitində yaşamağa tarixi haqqı var.
Bəli. Bütün insanlar gərək bir yerə toplaşsınlar və ədalətli, rüşvətsiz, azad cəmiyyət yaratsınlar. Bu Ərşad adlı dinləyicimizin fikridir. Rasim adlı dinləyicini mən oxudum və indi o birisi misalara keçirəm. Salam, səngərdə oturmaqdan bezən əsgərdən bütün xalq ibrət götürməlidir, yazır Gizir bizə. Ziyalılardansa danışmayın, onların çox əqidələrini ordinə satıb, deyir Gizir.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Mən razıyam Gizirimizlə. Əhsən eşq olsun ona ki, efirə bu cür şeyləri yazmaq özündə cəsarət tapır. Bilirsiniz, bu yaxınlarda Rüstəm Behrudinin bir beytini oxudum. Mənə çox şey təsir elədi. Bu nə məmləkətdir? İnsanı haqq istəmir.
Bəli.
Vətən də, torpaq da dözməyib, vətən olmaq istəmir. Allah ruhunu şeytana ötürür. Bu məmləkətdə Allah olmaq istəmir. Baxın, bunu milli mentalitetli şairimiz deyir.
Bəli, bəli. Və bunun, biz də səsləndiririk o misraları və
və bunun məsuliyyəti ordin paylayan hökumətimizdədir.
Mən istərdim demək ki, burada ziyalılardan danışanda mənim üçün açıq məsələdir. Ziyalı mən o adamı sayaram ki, hansı qəlbi təmiz və çox düz adamdır. Düz adam satqın olmaz. Mən onu ziyalı satarım. Onu ziyalı sayıram belə. Amma ki, qaldı ki, o ziyalı diplomla və vəzifələ ziyalı olan adamları ziyalı demək məncə düzgün deyir və mən onları ziyalı saymıram. Çünki ziyalı bu ürəkdir. Bu düşüncədir. Bu nə diplomdir, nə vəzifədir, nə də sənin peşəndir. Onun üçün çox adam deyəndə ki, a, ziyalıdır, ya jurnalistdir, ya yazıcıdır, ya şairdir. Amma onun hərəkətinə, onun əməlinə bax və görəcəksən ki, o ziyalı deyir. O quldur. Əməli başlı quldur və onun adını qoymaq lazımdır, qul. Çünki o ziyalı deyir. Əsr ziyalı, qul heç vaxt olmayacaq. Çünki onun ürəyi, onun qəlbi həmişə azaddır.
Mən bir siyasi jurnalist kimi konkretləşdirmək istərdim. Ziyalı o kəsdir ki, ictimai rəyə təsir etmə, fövqələrdə təsir etmə imkanlarına malikdir. Və bu baxımdan əgər Azərbaycan ziyalısı hakimiyyətlə münasibətdə bir qədər müxalif yönlü davransaydılar, bu Azərbaycan xalqının siyasi tərbiyələnməsində böyük müsbət olardı. Baxın, Siyavuş Aslan çox sevimli aktörümüz, onu sevənlərin sayı yüz minlərlə ölçülür. O yüz minlər görəndə ki, özünün yaradıcılıq gecəsində o diş çökür hakimiyyət sahibinin qarşısında, yadırlardır o səhnə. O yüz min insanın qəlbində çox ciddiyyətli hisslər oyanır. Amma Gürcüstanda bütövlükdə xalq 92-ci ildə Şivarnadze qarşısında diş çöksə də, getmə desə də, o istifaya getmək istəyirdi. Yalnızca o səhnə, o inspirasiya olunmamışdı, səmimi idi. Amma Gürcü aktorları, ziyalıları durub müşavirələrdə, məclislərdə cavabını qaytarırdı Şivarnadze. Yalnızca da dilimizin dəyişməsi ilə bağlı o müşavirəm. Bir kimsə durub demədi ki, Elçibəyin nə olsa da dilimizin adını qaytardı. Bir dənə Ana Rzayevin cəsarəti çatdı ki, mən kompromis təklif edirəm, gəlin dilimiz olsun Azərbaycan türkçəsi. Və siz ki, yazıcıdadır Heydər Əliyevin üzündəki ifadə. O həm də məclis olmuşdu, mənə elə gəlir. Düşünmüşdü ki, elə bu ziyalılar qoyub getdiyim kimi də qalıb.
Yunus bəy telefonundadır. Alo. Yunus bəy, eşidirik sizi. Salam, xoş gördük.
Buyurun. Sevda xanım, buyurun. Sizi və qonaqlarınızı, bütün Azərbaycan xalqını, hərəkatçı dostlarımın hamısını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağ olun.
17 noyabr Azərbaycan xalqının həyatında ən parlaq səhifələrdən biridir. 17 noyabr 68 il ziyalılarının başı kəsilən, əzilən bir xalqın ehtirazı idi. Böyük bir ehtirazı idi. Və mən Bayandur bəyinə müəyyən qədər razı deyiləm ki, orada müəyyən bir ideallarla gəlmişdilər, onların bir çox həyata keçirilmədi. Meydana yığılanlar ehtiraz üçün gəlmişdilər. Onlar riyakarlığa, mənəviyyatsızlığa, Sovet sisteminin o çürüklüyünə ehtiraz forması ilə gəlmişdilər. Onlar öz torpaqlarını qorumaq üçün gəlmişdilər. Meydan o Türkün ən ağır vaxtlarında bütün Türk ulusunun yığılışı bir yerdə haray çəkərək qərar qəbul eləmək o səhnəsinə bənziyirdi. Mənim meydan yoldaşlarımın bir çoxu Qarabağda şəhid oldu. Bir çoxu xaricə mühacirətə gediblər. Bir çoxu da sıxıntılarla yaşayırlar. Amma mən inanıram ki, o meydanda olan insanlar, o meydan tərbiyəsi görmüş insanlar hər bir zaman Azərbaycanın müdafiəsinə qalxa bilərlər. Və qalxacaqlar da.
Aha, çox sağ olun Yunus bəy. Mən təşəkkür edirəm. Bu dinləyicimizin fikri idi.
Valla mən dəstəkləyirəm o ruhu, o optimizmi və mən də optimistəm. Amma deməliyəm ki, bu cari dövrdə elə öz çıxışından da bəlli oldu ki, o idealların bir çoxu gerçəkləşməyib. Dedi ki, çürük Sovet cəmiyyəti, korrupsiya və s. nəzərdə tuturdu ki, onu yenə də müşahidə edirik, 10 mislini, 10 miqyasını. Torpaqların müdafiəsi 20% gedib onu qaytara bilmirik. Elə özü də etiraf edəmiş oldu ki, ideallarımızın bir çoxu həyata keçmədi birindən başqa. Azərbaycan istiqlalı bir mövcudluqdur. Zərif bəyin Milli Azadlıq hərəkəti haqqında Zərif Əzizadənin bir çox söylədikləri ilə razı olsam da müəyyən mövzulardır. Buna baxmayaraq hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı Şər İmperiyasının dağılmasında miqyası ölçüyə gəlməyən tövbəsini verdi. Azərbaycan xalqı bu məkanda xeyrin bərqərar olunmasında, azadlığa qovuşmasında istəyir xalqlarının rolu misilsizdir və binəzirdir.
Oldu, buyurun.
Biz danışıq çox yaxşı söhbətdir. Bəlkə keçmişdən mən nəqd istəyirsə tarixdən zatdan danışaq. Amma biz indi nəyə yığışmışıq? Mən istəyirəm, indi ki, bugünkü günə keçək biz.
Buyurun.
Çox yaxşı hərəkət idi. Olduqca ürəklər yanırdı. Hamısı bir kimi, bir nəfər kimi Qarabağ qışqırırdı. Amma ki, sonra siz baxın illərə və indiki zamanda Qarabağda ayağını itirən adam, o baxır, o şadlıq saraylarına baxır və şadlıq saraylarının reklamasında o kəndləri ki, hansı ki biz vermişik, olan adlarını görür. Bu axı əməli başlı bir söhüş kimi şeydir. Biz indi bundan danışaq. Bu, bilirsiniz, ümumi çox gözəl söhbət eləmək olar, çox gözəl sözlər demək olar. Və amma ki, gəlin də bu məkanda, Azərbaycanda, bu məkanda, paytaxtda, başkənddə biz nə görürük? Biz görürük ki, haqq toplanılır. Yəni ki, o adamlar ki, hansı ki, heç Qarabağda olmayıb, Qarabağdan olublar, anadan olublar, amma oradan qaçıblar, burada sonra saraylar tikiblər, evlər alıblar, onlara axıb, baxıb, obrusular nə deyəcəklər?
Valla, biz burada orijinal deyirik. Misal üçün, 39-cu il Finlandiya, Rusiya, Sovet İttifaqı müharibəsindən sonra Finlər qalib gəldi, amma bizim üçün Qarabağın dəyəri qədər dəyərə malik olan Fin xalqı üçün Kareliyanı itirdilər. O vaxt Helsinki-də bir çox restoranların adı Kareliya idi. Həmin şey Bosniya-Hersegovinada da müşahidə eləmək olar. Bu çox normal şeydir. Deyək, Abxaziyadan qaçmış insanlar Tiflisin mərkəzində böyük obyektlərə malikdirlər. Bu mənada biz orijinal deyilik. Məni maraqlandıran başqa şeydir. Bakıda bu boyda Şarlıq Sarayı var. Amma Şarlıq Sarayı sahiblərinin heç bir təşkilatı, konfederasiyası yoxdur. Məni maraqlandıran başqa cəhətdir ki, və narahat edən olur ki, Bakı cəmaatı, Bakılılıq hərəkatı ki var, bax, bu energetikanı yönəltmək lazımdır nəyə? Çox konkret bir şeyə. Vaxtı ilə Bakının çar dövründə duması olub, Bakının parlamenti olub, təmsilciliyi oranı olub. İşğalçıların bizə tanıdığı haqqı bugün bu hakimiyyət bizə tanımır. Gəlin bir hərəkət başlayaq, Bakıda Bakı bələdiyyəsinin təsis olması uğrunda, Ümumi Bakı məclisinin bərqərar olunmasında. Gəlin tələb edək ki,
Bakı
biz Bakı meri istəyirik. Biz istəyirik ki, Bakı merini Bakılılar seçsin, amma bundan qabaq ondan psixiki sağlamlıq haqqında əraz tələb edəsinlər. Bunu Bakı merinin ustavına, nizamnaməsinə mütləq qatmaq lazımdır. Konkret iş görmək lazımdır.
Burada bilirsiniz, bir nə şey var. Qanunu biz pozuruq. Çünki konstitusiya lazım. Tezi qanun qəbul eləmiş. Çünki bizdə icra hakimi...
Bu haqda mən bilirsiniz, üzr istəyən bir təvəzzükarlara görə mən biraz yuxunasam. Azərbaycan konstitusiyasını dəyişmədən də Elkin Qədirovla bir yerdə bizim birgə məqaləmiz var idi bu vaxtda. Elkin Qədirov, yəqin ki, tanıyırsınız. Azərbaycan dövrün də milli sərvətidir o. Bir hüquqşünas, bir hüquqi fikirdaşıcısı olaraq. Biz yazmışdıq ki, Azərbaycan konstitusiyasını dəyişmədən prinsipcə Bakı merinin seçilmə mexanizmini düşünmək olar. Bir, ikinci də ki, əgər konstitusiyasını dəyişməkdirsə, bu hakimiyyətin Ədiyevlərin əlində nə ki, nə böyük problemdir ki? Konstitusiyanı dəyişmək məyər problemdir ki?
Yəni ki, mən deyirəm ki, o icra hakimiyyəti, ya meri eyni şey deyir ha? Meri seçilir.
Yo, məlum şeydir. Hayır, merin,
amma çox adam, yo, çox
merin,
adam.
Merin və icra hakimiyyətinin fərqini mən yaxşı bilirəm.
Yox, yox, mən deyirəm, çox adam söhbət, onu başa düşmür.
Təbii ki, yox, artıq başa düşür. Yeri gəlmişkən kütləmizdə, yəni xalqımızda o anlayış var ki, bütün xalqlar demokratiya nail olmuş xalqlar, hətta demokratik sayılmayan ölkələrdə də Belarusiyada meri seçirlər, misal üçün. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına, Bakı əhlinə öz merini seçmə hüququnu tanıtdırmaq lazımdır hakim dairələrə. Söhbət ondan gelir. Xəstədə dəyişmədən bunu etmək olar.
Olar. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sorğumuz qalıb 20 il əvvəlin Bakısının meydan hərəkatında nəyin təkrarlanmasını istərdiniz, nəyin yox? Bakılardan soruşmuşuq.
Təkrar olunmağı çox güman ki, istəməzdim. Çünki elə xallar tarixdə bir dəfə olub. İndi tamam başqa bir devirdir. Daha sivil yolla həmin məsələni həll etmək olar. Miting devri keçib, o zaman, yəni indiki həmin üsulla, həmin metodla nə isə nail olmaq, nə isə qazanmaq, torpaqlar da gedib o vaxtı əgər biz bunu həll edə bilmədiksə, demək ki, indi başqa üsulla bunu eləmək olar. Hər zamanın öz devri var, hərəkətləri var. O zaman o lazım idi. İndi isə məncə...
Yox, mən Bakıda yaşamamışam.
Qalaklar olmadı.
Yox.
Əvvəlki dönüşün qayıtmasını istəyərdim. Əvvəlki dönüşün olmasını istəyərdim. Mitingi yox. Əvvəlki gedişin olması üstünlük olardı. Əvvəlki quruluş önəmli idi, yaxşı idi.
Я бы хотела, чтобы все нации дружили друг с другом. Не, это время пусть не возвращается, но чтобы в этом времени все жили дружно.
Yox, elə belə həminə məqsədib olsa, lab yaxşıdır. Eləncə təkrar. Bu, torpaqlar uğrunda mübarizə olsa, həmin hadisə təkrarlanması istəyərdir. Yəni, belə sülh əminəmalıq daha yaxşıdır.
Nə bilim, dirsəliş günündə, yadımda döyüm. Heç birinin qayıtmasını istəməzdim. Nəyin yaxşıdır, mitinglər, davadalar.
Mən burada deyərim, yox, istəmərəm.
Xeyr, mənim elə bir düşüncəm yoxdur. Elə bir fikrim yox. Mən burada yaşamamışam. Azərbaycanda yaşamamışam. Ona görə bir fikrim yox.
Allah eləməsin, nəyə lazımdır? Allah eləməsin. O günləri heç bir vaxt Allah yaşatmasın bizə. İndi rahat olur, rahat. Gəzirik. şəhəri, rahatını tərd edirlər. Yatırıq, dururuq. Sovetə qarşı çıxmışdıq. O düzgün idi. Ancaq bəzi-bəzi hərəkətlər düzgün deyildi. Bəzi hərəkətlər. Nə bilim, valla, lazımsız adamlar gəlmişdi hökumət başına. Lazımsız işlər görürlərdi, lazımsız hərəkətlər görürlərdi. Olmazdı axı o.
Mən özü istəyəm, mən bunu şərh edəcəm, bağışlayın. Ən birinci, o tipik rəfinə edilmiş Azərbaycan rus dilli ziyalısı idi o. Deyir ki, artıq indi dövrü dəyişib, mitinglərə ehtiyac yoxdur. Abəy, ay özü savadlı hesab edən şəxs, 1789-cu ildə fransızlar Bastiliyanı zəbt edib, monarkiyanı yıxıblar, demokratiyanın sütundan nail olublar. Sizin məntiqinizə görə Parisdə ondan sonra heç bir mitin keçilməməli idi. Və ya İngiltərədə qayıdın parkı yığışdırmaq lazımdır. Mitin, siyasi, normal millətlərin siyasi həyatının vacib tərkib hissəsidir. Bir ikinci də ki, əminamanlıqdan danışırsınız. Benjaminin gözəl bir sözü var. Əminamanlıqdan ötürü azadlığından imtina etmiş şəxs nəticədə hər ikisinə layiq deyil. Nə əminamanlığa, nə də azadlığa. Mən isə əlavə edirəm ki, nəticədə hər ikisindən məhrum olur.
Hər ikisi əlindən çıxır. Dinləyici var, söylədilər. Tural bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Azadlıq radiosunun tünəyəsini salamlayıram. Qonağınızda salam. İcazənizdən öz məsələyə mən də öz münasibətimi bildirərdim.
Radionuzun səsini alın. Mümkündürsə radionuzun səsini alın ki, biz sizi yaxşı eşidək.
Ha,
buyurun.
Deməli, Rüstəm bəyin bu fikri ilə tam razı olmasam da müəyyən mənədə razıyam. Yəni, baxın, meydan hərəkatında ziyalılarımızın önündə gedməyin nəticəsi idi ki, biz Sovet rejimindən qurtulduq. Bu rejimdən niyə qurtula bilmirik? Çünki ziyalılarımız ortaya konkret mövqe qoya bilmirlər. Yəni, konkret mən bu şəxslərə ziyalı da deyə bilmərəm. Ziyalının əvvəzinə ziyanlı sözünü desək daha yerinə düşərdi. Yəni, ziyalı insanların ortaya qoyduğu mövqe xalqın belə deyək gələcəyini hesablanır. Amma bizdə ziyalılar ağa qara deyir, qaraya ağ deyir. Ona görə də xalqımız bu vəziyyətdədir.
Oldu, çox sağ olun Tural bəy. Biraz sizi pis işitirdik, bağışlayın. Nəsə telefonda vardı. Buyurun İbrahim bəy.
Valla təhkinlik verən bir notdur idi bu. Xoşbəxtlikdən belə düşünənlər də var. Biz heç şübhəsiz, yəni mənim üçün bir mənalı aydındır ki, və mən bu haqda dəfələrlə yazmışam, Azərbaycan xalqı qarşısında böyük siyasi maariflənmə hədəfləri var. Asiya düşüncə tərzinin fəsadlarından qurtulma məqsədləri var ki, onu görünür yeni generasiyanın nümayəndələri həyata keçirə biləcəklər. Bugünlük təəssüflər olsun, xaricdən dəstək almış hakimiyyət daxili dairələr Azərbaycan xalqının siyasi ölümünə, siyasi qətlinə nail olublar qismən. Yəni, politik xəstimist anlayışı var politologiyada. Bu baş verib və mənə gəlir ki, o cümlədən Azərbaycan ziyalılığı bu haqda yaxşı düşünməlidir. Biz balalarımızı, nəvə nəticələrimizi hansı ölkədə buraxıb gedirik? Yaxşıca düşünmək lazım.
İbrahim Bayandırlı'nın fikirləri idi. Dinləyənlər bizə mesajlar gəlməyə davam edir. İlxan adlı Bakılı balası zəng vurub söylüyüb ki, prodüserimizə meydan hərəkatı indiki hakimiyyətin hakimiyyətə gəlməsini təmin etdi. Bu hərəkatın təkrarlanması üçün gərək haqq ədalət yenidən bərpa olunsun.
Bu çoxdan ki mifti. Heç şübhəsiz o zaman rəhmətli Heydər deyib, o zamanki siyasi məkanın aktorlarından, oyuncularından biridir. Sadəcə o daha təcrübəli, daha çevik. Bilirsiniz, vaxtilə Churchill siyasi bürodakı mübarizəni adlandırmışdı Bayba Bulldog of Patkavrum. O aparat oyunlarında mahir olan, təcrübəyə malik DTX-çi Heydər Əliyev qalib çıxdı bu oyundan. Amma bu o deməkdir ki, biz bütün Zərdüşt bəyin söylədiyi kimi və onun qardaşı Araz Əlizadə söylədiyi kimi biz bütün bu hərəkat Heydər Əliyevin hakimiyyətinə yönəlmişdir. Maraqlı ki, o vaxtlar bu şeylərə söyləyən Azərbaycan xalqının siyasi iradəsi yoxdur fikrini açdıyan Araz Əlizadə. Bu hamısı Heydər Əliyevin oyunlarıdır deyən Araz Əlizadə. Heydər Əliyevin oğluna məxsus olan hakimiyyətlə qəşəkçə əməkdaşlıq edir və onun o vaxt dediklərini unudub.
Gizir bizə yazır ki, Bakını qana çevriləndə harada idi Rus diliziyalılar? Biz sadə Bakılılar kəndli hücuma tab gətirmədik. İntellekt yoxdur artıq Bakıda, yazır Gizir.
Mən bununla tam razı deyirəm. Hələ o adam görsənir ki, görünür ki, o meydanda olmayıb. Və Rus dilli Azərbaycanları Bakırları işitməyib. Özü olmayıb və belə mesaj göndərib, mən tam razı deyirəm.
Yox, Rus dillər var idi, şübhəsiz. Mən də tam razılaşa bilmirəm. Amma yenə də söhbət, bilirsiniz, üstdə olan simaların birdən-birə vahid mövqeydən kif eləməsidir. Baxın, yenə də deyirəm, vaxtdan ki, Xəbidzi Rusiyanın bir nömrəli, Müslüm Maqamayev qədər sevilən fərdi idi. Onu belə deyək də, bizim sxemimizə görə Ruska yazı içini gürcü adlandırmaq olar da. Gürcü xalqının müqavimət qabiliyyətini birə yüz artıran amillərdən biri ki, Xəbidzinin Saqəşinin yanında olması oldu. Bax, bu da tələb olunan. Əşi, 287 nəfər Rüstəm İbrahimbəyovun məsələsinin Milli Məclisdə müzakirəsindən əsəbləşib insanlar imzalamadı məktubu. 287 nəfər. İndi yığışsınlar, vaxtaşırı yığışsınlar prezidentə Enola Fətullayev ilə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı, sosial məsələlər ilə bağlı vaxtaşırı bəyanatlar imzalasınlar. Nə böyük problem. Bir dəfə eləsələr, iki dəfə eləsələr, hakimiyyət də görər ki, artıq başqa proseslər gedir. Xalq da biraz fəallaşır. Harada da 287 nəfər başqa mövzularla da bağlı belə vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirsinlər də. Olmazmı?
Mesajları oxuyuram. Drongo bizə yazır ki, salam Sevda xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Bir sualım var onlara. Sizcə xalq nə üçün öz qurtuluşunu qeyd edə bilmir? Bəlkə biz heç qurtulmamışıq soruşur. Və xan bizə yazır ki, millətin gözünü ilə qorxudublar ki, qonşunun evindən qışqırıq səsi gəlsə belə heç kim onun köməyinə gəlmək istəmir. Köhnə Bakılı isə bizə yazır. Qonaqları salamlayıram. Mövzuya dəxil olmasa da fürsətdən istifadə edib Mirt Teymur bəydən soruşmaq istəyirəm. Hazırda nə üzərində işləyir, nə çəkir? Fərdi sərgisinin nə vaxt açmağı düşünür? Köhnə Bakılı yazır bunu bizə.
Mən xayiş edirdim, Mühtəmin bəy, Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürləri sərgiləyən bir əsər yaradas. Çox maraqlı ki, görən nə ola bilər? Sizin ifadənizdə, ifanızda belə bir əsərə tamaşa etmək mənim üçün böyük şərəf və ləzzət olar. Azərbaycanlıların azadlıq haqqında təsəvvürlərini sərgiləyən əsər. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Necə təsəvvür edirsiniz? Buyurun.
Çox çətin sualdır. Amma ki, mən deyərdim ki, mənim bir növ mövzum var, mənim Bakım, mənim içəri şəhərim və bu, Allah qoysun, yanvarda mənim fikrim var ki, mən açacağım, Allah qoysa, inşallah. Amma ki, indikdir, mən böyük tablolar yazıram, yağdan, ondan başqa keramikada işləyirəm. Hamısı da bir mövzudə, mənim Bakım. Bu, azadlıq bir söz nədir? Onlar simvolik şəkildə mən onları verirəm. Amma sual obrusundadır, yəni ki, bunu oxumaq olarmı? Çünki çox şeylər var ki, hansı ki, mən xoşlamıram Diyanın tablonun yanında və başa salım o git kimi, eksursavot kimi. O şey düşüncə məsələsi var, səviyyə məsələsi var. Adam çox vaxt çox şey istəyir çatdırmaq tamaşaçıya. Amma ki, o tamaşaçıya ki, hansı ki gəlir, hazır gəlir. Amma bilirsiniz, belə vaxt olub ki, mənə salamlaşandı, zatı deyirsiniz, soruşurlar ki, siz rəssamsınız, mən bu sualdan sonra nə deyim bu adama?
Sürəxan, bir kəlmə əlavə edəmək istəyirəm. Bir qayda olaraq, ANS-dən gəlmə ənənədir. Verilişlər belə bir ifadə ilə bitir ki, çalışın, salamat olun. Mən onu dəyişmək istəyirəm. Azərbaycanlılar, çalışın, azad olun. Heç olmasa bir gün.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimsə, verişimizə gəldiyiniz üçün. Payızın 17 anı Bakıya nə verdi? Bugünkü salımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız jurnalist İbrahim Bayandırlı və rəssam Mir Teymur. Hər gün Can Bakıdayıq.